Jā, un šajā brīdī pievēršoties ikrīt kultūras sadaļai, to kā otrdienās ierasts iesākam ar kultūras apskatu par grāmatniecības jaunumiem. Mums gatavu pastāstīt ir Baiba Kušče. Labrīt, Baiba, nu tad palīdzi mums lūdzu saprast, ko pavisam noteikti būtu vērts izlasīt.
Jā, es sākšu ar vienu jaunu grāmatu, kas ir nākusi klajā sērijā Orbītas bibliotēka, un tā ir šobrīd pasaulē zināmākā ukraiņu rakstnieka Serhija Žadana dzejas izlase Harkivas Dinamo. Žadans pērn tika nominēts Nobela prēmijai literatūrā, un Polijas zinātņu akadēmijas locekļi viņu tai piesakot izteica tādu atziņu, ka brīvā Ukraina runā un domā Žadana vārdiem. Viņš ir rakstnieks, dzejnieks, tulkotājs, sabiedriskais aktīvists, arī mūziķis grupā, kuras nosaukumu latviski varētu tulkot kā Žadans un suņi. Viņš ir sarakstījis 11 dzejas krājumus un 5 romānus, no kuriem viens ir pārtapis arī pilnmetrāžas spēle filmā. Viņa darbi tulkot 20 valodās, viņš saņēmis daudzas Ukrainas un arī starptautiskas balvas literatūrā. Arī latviski jau ir izdoti 3 viņa romāni – Mezopotāmija, Džespār Dombasu un Internāts, kas klajā nāca pagājušajā gadā, taču Žadana dzeja gan latviski ir izdota pirmo reizi. Un izlasē Harkivas Dinamo ir apkopota dzejoļi no kopumā 10 dzejas krājumiem, kas tapuši laikā no 2001. Līdz 2021. Gadam, un ko latviski atdzejojuši Ingmāra Balodi, Jānis Elsbergs, Māra Poļakova un Māris Salējs. Grupas Orbīta dalībnieks Sergejs Timofejevs par Žadana dzeju saka tā, tajā jaudīga enerģētika un dienvidniecisks, gandrīz balkānisks liriskums ietrok rokā ar milzīgu ieguldīto darbu sava laikmeta apjaušanā. Dzejas krājuma Harkivas Dinamo atvēršana ir paredzēta 6. aprīlī grāmatnīcā Bārā Bolderāja. Savukārt Aminori pārdomu literatūras sērijā ir izdota Oskara Vailda eseja Melu sairums. To ir tulkojis Jānis Elsbergs, un to var raksturot kā tādu ļoti vērtīgu pienesumu citu latviski tulkoto Vailda darbu klāstam. Tā ir pirmā un arī viena no populārākajām slavena autora esejām rakstīta dialoga formā, kā saruna starp Sirilu un Vivianu literāriem varoņiem, kas nosaukti rakstnieka dēlu vārdos, un šo eseju veido filozofisku pārspriedumu par mākslas un dzīves mijiedarbību, kas izteikta Vaildam raksturīgajā, asprātīgajā un dažbrīd paradoksālajā manierē. Un trešā grāmata, kurā es ielūkošos, ir psihoterapeita Gata Līduma veikums Trīs vīri krogā neskaitot kaķi, kam viņš devis apakšvirsrakstu Ciešanu breviārs. Grāmatas uzmanības centrā patiešām arī ir ciešanas un dažādi ar tām saistīti izaicinājumi. Taču jau nosaukums šķiet, ka jebkuru vedina domāt, ka par šo tēmu viņš nav rakstījis ar milzīgu smagumu un nomācoši, bet drīzāk pat ar tādu labu devu humora, un tā arī ir. Kaut gan grāmata patiešām ir par nopietnām tēmām, bet kāpēc viņam vispār par šo ciešanu tēmu bija tik svarīgi rakstīt? Kā viņš saka grāmatas ievadā, tad latviešiem ir ļoti daudz literāru apcerējumu, kuros varoņi cieš tā, ka dimd, un lasītāji lasa un raud, bet ja cilvēkam ir vēlme sakārtot savas psihes ciešanu atvilkni, tad šādam nolūkam domātu grāmatu atrast latviešu valodā ir ļoti grūti, un tad viņš arī ar savu grāmatu cenšas pretendēt uz šādas grāmatas statusu. Jāteic gan, ka tas nav viņa paša redzējums par ciešanām, bet viņš piedāvā iepazīt 3. 20. Gadsimta izcilu domātāju skatījumu par šo tēmu. Un viņš dara to ļoti atraktīvu, protams, viņš kādā krodziņā sapulcina pie viena galda jūdeistu, kristieti un psihoterapeitu un liek viņiem visiem aprunāties. Viņi visi trīs tad arī redzami uz grāmatas vāka, taču tur ir redzams vēl viens personāžs, un tas ir balts kaķītis, kuram arī ir ļoti liela loma visā šajā stāstā, jo viņš ir tāds kā šo trīs gudro vīru sarunas rosinātājs. Un šis kaķītis ir pavisam konkrēts kaķītis, tas ir mūsu novadnieks, iznācis no Kārļa Skalbes pasakas kaķīša Dzirnavas, kuram, kā mēs visi zinām, arī ir ko teikt ciešanu jautājumā. Un arī šie trīs vīri ir pavisam reāli personāži. Tie ir rabīns Harolds Kušners, kristīgais psihologs Lerijs Kreps un analītiskās psiholoģijas tēvs Karls Gustavs Jungs. Un saruna viņiem risinās par jautājumiem, kas nodarbina, es domāju, ikvienu cilvēku. Es domāju, mēs arī katrs tādus jautājumus esam uzdevuši. Minēšu dažus piemērus, kāpēc sliktas lietas atgadās labiem cilvēkiem, kāpēc ir tā, ka reāli draņķa gabali un bendes maisi dara pāri sirsnīgiem un jaukiem vīriešiem un sievietēm, un viņiem nekas par to nav, kāpēc nāvējošas slimības un nelēmes gadījumi gadu pāragri aizrauj no dzīves miljoniem skaistu, talentīgu un labestīgu cilvēku. Kas vispār ir ciešanas, kāda ir to iemesla un kā ar tām ir iespējams tikt galā? Šie tad ir tie jautājumi, nu, par kuriem savu viedokli izsaka šie trīs gudrie vīri un par ko ir savs skatījums arī baltajam kaķītim. Visbeidzot, kā par grāmatu ir izteicies mācītājs Edgars Mažis, tad viņu ļoti uzrunā autora spēja vienu vietu salikt tik atšķirīgus personāžus, kuri spēja cienīt citu par spīti uzskatu un ticības atšķirībām un tā tik ļoti pietrūkst šobrīd mūsu sabiedrībā. Un, kā saka Edgars Mažis, tad pats svarīgākais ir tas, ka grāmata ļaus katram turpināt meklēt savu atbildi nevis kāpēc, bet gan kā man dzīvot tad, kad ir jācieš.
Jā, nu paldies daudz pārdomu, par ko domāt, lasot šo grāmatu, pavisam noteikti. Jā, paldies, Baibai Kušķē, par ieskatu grāmatu jaunumos.